Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបង្កើតកម្លាំងទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងតំបន់មានចលាចលទោះជាមានវ៉ាក់សាំងគុណភាពទាបក្តីប្រទេសប្រេស៊ីលមានការជឿនលឿនប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកបានកំសែងនៃ VOAធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលផ្ដោតលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចតទៅ
ខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅលើកទី30នេះមិនមែនជាពេលរីករាយសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេព្រោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបន្ថែមកង្វល់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ពួកគេ
យើងឃើញថាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងបានកើតឡើងព្រៀងយើងឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងមានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បន្តិចដល់ពេលក្រោយទៅយើងឃើញផ្អយឡើងផ្អយឡើងរហូតដល់សប្តាហ៍យើងឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងអ្នកខ្លះបានថាក្រោមទៅជា0ទៅទៀត
នេះជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកកំតឹងយល់យ៉ាងដូចនេះដោយសារគណៈបកការអំណាចបានរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងអំណាចជាឯកបកតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមុនពេលចុះហត្ថលេខាទីក្រុងប៉ារីសនៅខែតុលាឆ្នាំ1591លោកកំតឹងនិងក្រុមសកម្មជនជឿថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលមួយគឺសំខាន់ព្រោះវាអាចជួយរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋ
ពេលណាមានគណៈបកប្រឆាំងពេលណាប្រជាជនគេថាចង់ទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលមួយចង់ទាមទារសិទ្ធិអ្វីៗមួយដូចជាឧទាហរណ៍ថាបាក់ដីធ្លីអីក៏ដោយគេរឹបអូសដីធ្លីរឹបអូសផ្ទះសម្បែងអីទៅពេលទៅតវ៉ា5រដ្ឋាភិបាលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជួយហើយរដ្ឋាភិបាលចោទគ្នាទៅវិញថានេះគ្នានឹងបង្កបំផុលធ្វើឲ្យរំជួយក្នុងស្ថិរភាពនៅស្រុកខ្មែរហើយចាប់គ្នាដាក់ពុះទៅវិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាននាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 47.8% ក្នុងឆ្នាំ1594មកនៅ 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជា បានវិវត្តមកជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យមានគម្លាតគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដោយពលរដ្ឋ 80% រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអនាម័យធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 3.4 លាននាក់ដែលត្រូវជា 21% មិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និង 5.4 លាននាក់ត្រូវជា 34%រួមនៅក្នុងស្ថានភាពមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋក្រីក្របានក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍដោយសារការរឹបអូសយកដីធ្លីដោយហិង្សាសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស FIDH ដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល192ចូលរួមពីប្រទេស117នោះបានប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចំនួន77ម៉ឺននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2014ក្នុងនោះរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានជនរងគ្រោះចំនួន 145,000 នាក់អ្នកស្រីទេវនីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅតំបន់បង្កក់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ចាស់នេះហើយគឺទុកសោករបស់ពួកខ្ញុំដែលជាស្ត្រីចេញមុខតស៊ូសកម្មជាមួយនឹងតំបងឆក់ខែលកំភ្លើងគុកគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយនឹងការលៀបពោដល់សហព្រៃសាយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាស
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ដងនិងឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីចំនួន13ដងដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំបោះបង់ចោលពលរដ្ឋកម្ពុជាន
ឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតចា៎ហើយសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតាំងចិត្តឲ្យមោះមុតក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សចា៎ជាពិសេសគឺសូមឲ្យគោរពនូវច្បាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ចំណែកលោក Alex Gonzalez Davidson និងក្រុមយុវជនសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិវិញបានធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពារបរិស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលក្នុងនោះមានការពារតំបន់អរ៉ែងប្រឆាំងនឹងគម្រោងវារីអកេសនីនិងការបូមខ្សាច់ចេញនៅខេត្តកោះកុងលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015
រយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកយុវជនដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានទួកាន់តែច្រើនជាពិសេសតទៅនឹងបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់របបលោកហ៊ុនសែនចំពោះយុវជនក៏កាន់តែច្រើនដែរមានន័យថាយុវជនចេញមុខកាន់តែខ្លាំងហ៊ានគិតហ៊ាននិយាយហ៊ានទួកាន់តែច្រើនរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែរ
តុលាការកម្ពុជាបានចោទនឹងកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកក្នុងករណីចំនួន3តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះរួមមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំបទចោទចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងរួមកំណត់ក្បត់អាចចាប់គុកពី5ទៅ10ឆ្នាំរីឯក្រុមយុវជនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការនេះមិនបានរារាំងសកម្មភាពរបស់លោកឡើយ
នៅតែធ្វើលើសពីពេញម៉ោងខ្ញុំមិនមានការងារណាទួក្រៅតែពីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវតែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងកលបិស័កបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលែងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេ
សម្រាប់ខួបលើកទី30នៃទិវាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលមានដូចជា Human Rights Watch រៀបចំជាសវនកម្មមួយដើម្បីប្រមូលសក្ខីកម្មពីសាសេជាច្រើនសម្រាប់ចងក្រងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលពួកគេអាចយកប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធក្នុងពេលខាងមុខសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីក៏ចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីដែលនឹងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Zoom នេះផងដែរលោកហុងលឹមប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Victoria ថ្លែងថារ
ឿងដែលរៀបចំនេះជារឿងជារៀបចំពិសេសរឿងរៀបចំនេះជាសាមញ្ញការតុលាការឬរឿងជារៀបចំតែថាមានអង្គការពិសេសនៅខាង ណាអន្តរជាតិដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអង្គការកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃដែលមានប្រវត្តិដែលមានការពិសោធន៍ហើយដែលមានគេថាលក្ខភាពនឹងបញ្យលបង្ហាញពីថានេះអំពើពុករលួយអំពើប្លន់យកដីគេអំពើកັບប្រៃឈើអំពើ imply នឹងហើយអំពើគឺថាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងហើយនឹងអំពើបំផ្លិច imply សេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺថាកេងប្រវ័ញ្ចយកដល់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លួននឹងមក30ឆ្នាំជាងហើយនឹងគឺ40ឆ្នាំហើយនឹងតើវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រយឺនថា80-85%ដែលនៅក្នុងក្រមបន្ទាត់ដែលក្រខ្សត
់សកម្មជនខ្មែរសង្ឃឹមថាសក្ខីកម្មដែលទទួលបានមកនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៀតលោកហុងលឹមបានបន្ថែមថា
យើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងមូលអន្តរជាតិនឹងប្រទេសអន្តរជាតិពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំឆ្នាំនេះថាឥឡូវនេះ30ឆ្នាំហើយអរិយនេះវាកាន់តែដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងភារកិច្ចរបស់ហត្ថលេខីហ្នឹងដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះខ្មែរហ្នឹងគឺសូមមែនថាធ្វើឲ្យចប់ធ្វើឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនតើពីព្រោះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសុខខ្មែរធ្លាក់ហិនហោចខ្លោចផ្សាររហូតដល់ថាចូលទៅដល់កន្លែងដើមវិញទេបាទ
បញ្ហាដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលសកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់គឺការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតម្រូវឲ្យលុបចោលរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបរទេសបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980គឺក្នុងពេលដែលវៀតណាមនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចរចាបានសម្រេចនឹងបោះបង្គោលលើព្រំដែនគោកបានចំនួន 84% និងកំពុងចរចាលើតំបន់ដែលនៅសេសសល់ចំនួន 16% ទៀតលទ្ធផលនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកឌីការ៉េតប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទទួលយកបានទេ
នៅក្នុងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនោះយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាដឹងឮទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរយៈកាលជាង30ឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ1980អីមកហ្នឹងហើយគឺវៀតណាមមិនដែលណាគោរពណាបុរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេអត់ទេអត់សោះ
លោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
ធម្មតាកាលណាយើងមិនបានគ្រប់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គេតម្រូវឲ្យយើងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលសម័យយួនទូត្រាហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយសម័យយួនទូត្រាគេឲ្យយើងធ្វើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏យកសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985យកមកប្រើហ្នឹងវាសម័យគេគ្រប់គ្រងធម្មតាគេធ្វើឲ្យយើងគេមិនដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញទេធម្មតាយើងខាតគេចំណេញហើយហើយយើងដឹងហើយថាវៀតណាមយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកំណត់ល្អចំពោះកម្ពុជាបើមានកំណត់ល្អចំពោះកម្ពុជាមិនយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងទាំងមូលទេដូច្នេះយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយឈ្នានពានតាមព្រំដែនទៀត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងសហប្រតិបត្តិការដោយមិនយកព្រំដែនជាចំណុចទំនាស់គ្នាទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យល់ថាទាំងព្រំដែនជាមួយនឹងថៃឡាវនិងវៀតណាមគឺដោះស្រាយដោយឈរលើគោលការណ៍អន្តរជាតិ
ហើយនៅក្នុងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងបើយើងបានទៅជែកជាមួយវៀតណាមបិទវៀតណាមតែបានអនុគ្រោះនិយាយជាមួយយើងយកគោលការណ៍អន្តរជាតិយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាការប្រើប្រាស់ដងទន្លេតែព្រំដែននេះនៅចំកណ្ដាលយើងអាចប្រើប្រាស់ដងទន្លេនឹងបានយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកនឹងបានដូច្នេះនេះជាការអន្តរជាតិយកទៅតាមបែបបទអន្តរជាតិអានេះជាចំណុចសំខាន់ជាច្រើនហើយតាមជាដើមនេះគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលរបស់បារាំងដែលជាដែលមរតកសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះយើងមិនដែលបានទៅព្រំដែនខ្លួនឯងទេវៀតណាមតំដែងបានទឹកព្រំដែនខ្លួនឯងទេតាំងជាមរតករបស់អាណានិគមរបស់បារាំង
បញ្ហាព្រំដែនជារឿងរសើបមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាន អតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោករងឈុនប្រធានសហជីពនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអ្នករិះគន់ឲ្យបានឆាប់ក្នុងពេលដែលបញ្ហានៅតែទូចនៅឡើយ
អញ្ចឹងតើតោងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះយើងបាត់ពិសោធន៍អញ្ចេះសម្ដេចលោកមានកັບទទួលកម្ពុជាយើងមានបាត់ពិសោធន៍បកូណាព្រះបាទអតីតព្រះមហាក្សត្របកូណាប្របៃដាលោកទទួលបានផ្ដួលរំលំពីរបបលន់ណុលគឺដោយសារបញ្ហាយកករណីព្រំដែននឹងឯងយកបញ្ហាព្រំដែននឹងយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតកតងទៅចំណុចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានបទពិសោធន៍ទប់ស្កាត់ទប់គេហៅថាភ្លើងកុំឲ្យវាឆេះឆាបនៅមានរងើកភ្លើងតិចតួចគឺថាយើងប្រលុតនឹងគោលបំណងដើម្បីថែអសាស្ថិរភាពនេះឯង
លោកកៅរេមីក៏បានបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាចរងការស្ដីបន្ទោសពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាងគេទាំងអស់ការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារព្រំដែនថ្មីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ2019ទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសម្រេចបាន 84% ធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តោបក្តាប់យកអំណាចទាំងស្រុងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការឯករាជ្យសង្កេតមើលការនេះនាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានមន្ទិលដោយសារតែប្រវត្តិអតីតកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារវៀតណាមបានលើកបន្ទប់លោកអ៊ុំសំអានបានថ្លែងបន្ថែមថា
ខ្ញុំជានយោបាយម្នាក់ខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏អនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែមិនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទេជម្រើសតែមួយគត់មានថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានតែចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលជាពាក់ព័ន្ធយូរនឹងចេញ
លោកដេការ៉េតបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
តំណាងឲ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយច្រើនណាស់នៅចំពោះដែលនៃមហាអំណាចអន្តរជាតិដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ហ្នឹងណាបានធ្វើប្រយោជន៍កន្តើយទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយចំពោះការរៀបចំណាណែនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងគេធ្វើបង្ហើយកន្តើយគេធ្វើបង្ហើយកន្តើយណាធ្វើតែបន្តគេដឹងទាំងអស
់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងតើបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន3ភាគសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3របស់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ដែលផ្ដោតលើការរៀបចំធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តវេនអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA នៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណក ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការបញ្ជូនអាវុធធ្ងន់ៗនិងពួកទាហានដែលកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងរដ្ឋឈិនតំបន់សៃហ្គែងកណ្ដាលនិងតំបន់ម៉ាក់វេកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះអាចជាសញ្ញាប្រមានថានឹងមានការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជេណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើនកង្វល់មួយរយៈពេលកន្លងមកហើយអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបយោធាឬការតស៊ូរបស់ក្រុមជើងស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងពួកតាត់ម៉ាដូដែលជាឈ្មោះកងយោធពលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីរ៉ាវ៉ានីឆាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអគ្គស្នងការនិយាយថាការប្រកាសតាមមេបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេស2អ្នកត្រូវបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទាំង3នេះបាននាំឲ្យមានការភ័យបារម្ភ
And the deployment of these high level commanders coupled with the internet shutdown and the deployment of
ហើយការបញ្ជូនមេបញ្ជាការកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះជាមួយនឹងការផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងការបញ្ជូនអាវុធធ្ងន់ៗទៅកាន់តំបន់នេះបានបណ្ដាលឲ្យយើងភ័យផ្អើលណាស់និងខ្វល់ខ្វាយថានឹងមានការវាយប្រហារប្រកាសគឺជាការវាយប្រហារខ្លាំងណាស់ប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលដែលព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងបង្កើនការភ័យផ្អើលនៅថ្ងៃនេះ
គេបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីកងយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសៃអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈអ្នកសៃឆាន់ដាសានីនិយាយថាមានការបង្កើនអំពើហិង្សានិងការឃុំឃាំងជនស៊ីវិលច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអ្នកសៃក៏សង្កត់ថាការបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិត្រូវចំពេលគ្នាជាមួយការប្រកាសសង្គ្រាមវាយលុករបស់ប្រជារាស្ត្រប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកសៃថ្លែងថាកាលពីខែកញ្ញាការិយាល័យអ្នកសៃបានចងក្រងអំពីករណីការវាយប្រហារជាច្រើនដោយកងយោធានៅក្នុងរដ្ឋឈិនតំបន់សាកាំងកណ្ដាលនិងតំបន់ម៉ាក់វេអ្នកសៃសាន់ដាសនីថ្លែងថាមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ភូមិត្រូវបានឆ្មក់វាយប្រហារហើយផ្ទះត្រូវបានដុតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់ស្ដែងមួយដើម្បីរកពួកអ្នកតស៊ូដោយអាវុធនិងក្រុមជនមានសមត្ថភាពជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធ
There have been reports of mass arrests as well as torture and summary executions military clearance
មានរបាយការណ៍អំពីការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនណាស់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រហារជីវិតដោយឥតគិតគូរច្រើនកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតដោយកងយោធារួមមានទាំងការបាញ់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងភូមិប្រជារាស្ត្រការកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតក៏បានបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នានិងទទួលព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ
អ្នកសេឆាន់ដាសានីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាតាត់ម៉ាដូមិនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេអ្នកសៃកត់សម្គាល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់អាជ្ញាធរតាត់ម៉ាដូថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេអ្នកសៃពលថាដូច្នេះទីភ្នាក់ងារអ្នកសៃនិងទីភ្នាក់ងារឯកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកយោធាទេកាលពីខែមុនលោកសូមីនតុនជាអ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាក្រុមប្រឆាំងនានាដែលជារួមហើយថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសមានអស្ថិរភាពតែគ្មានជោគជ័យទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាប់ប្រកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រេស៊ីលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសប្រឈមការលំបាកទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅដើមឆ្នាំនេះហើយដោយមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងមេដឹកនាំប្រទេសនេះ ពឹងលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដើម្បីចាប់ដាមកម្មវិធីបង្ការរោគរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជាច្រើនមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេបន្ទាប់ពីការសិក្សាបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបដូច្នេះអាញាធិបតីប្រេស៊ីលបានហាមការប្រើថ្នាំនេះរាប់លានដុល្លារនៅខែនេះដោយរងចាំការសិក្សាបន្ថែមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្រុងសាវប៉ូឡូលោក Edgar Marshall រាយការណ៍ថាប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលខ្លះដែលអាចចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានលោកប៉ិនស៊ីសវ័នប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនប្រេស៊ីលជាច្រើននៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ប្រទេសចិនទេបន្ទាប់ពីការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះមិនឲ្យតម្លៃលើកូវីដ-19ដែលផលិតដោយមន្ទីរពេទ្យ Sinovac របស់ចិនទេវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងកូវីដ-19ត្រឹមតែ 50% 38% ប៉ុណ្ណោះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកសឹងតែមិនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសហការជាមួយជាសានប៊ូតាន់តាន់នៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូវ៉ាក់សាំងនេះសម្បូរបំផុតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានគេមើលងាយបំផុតដែរមនុស្សតម្រង់ជួរវែងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសាវប៉ូឡូប៉ុន្តែពួកគេដើរចេញអស់ភ្លាមភ្លាមពេលដឹងថាមានតែវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19លោកឆាលកាដូសូវិនិច្ឆ័យថ្លែងថា
បើមានវ៉ាក់សាំងមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ញុំនឹងមិនប្រថុយជីវិតទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅគ្លីនិកផ្សេងហើយរកវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត
កាលពីដើមខែមុនយន្តការសុខភាពប្រទេសប្រេស៊ីលឈ្មោះអានវីសាបានផ្អាកនិងប្រមូលវ៉ាក់សាំងចំនួន12លានដូសវិញដែលផលិតនៅរោងចក្រគ្មានការអនុញ្ញាតនៅប្រទេសចិនដើម្បីស្ដារគេឈ្មោះវ៉ាក់សាំងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តពីសាធារណជនវិទ្យាស្ថានប៊ូថានថានកំពុងសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កូវីដ-19ការសិក្សាមួយនៃការសិក្សានេះធ្វើនៅទីក្រុងសេរាណាជិតទីក្រុងសាវប៉ូឡូអ្នកស្រុកទាំងអស់អាយុលើសពី18ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ពីខែក្រោយមកមានលទ្ធផលវិជ្ជមានគម្រោងឈ្មោះ Bhutan Town Project S បានបង្ហាញថាចំនួនស្លាប់បានធ្លាក់ចុះ 95% នៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថាននេះក៏បាននិយាយផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនបានកាត់បន្ថយ 86% នៃចំនួនអ្នកត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុនក្រុងសេរាណាមិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ទេនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់លេខាសុខាភិបាលសៅប៉ូឡូលោក Alvaro Costa អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងថ្លែងថា
ជាមួយនឹងអំពីទៅ Brazil da pandemia
យើងកំពុងប្រឈមជំងឺរាតត្បាតនៅប្រេស៊ីលដូច្នេះការកាត់បន្ថយការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ជារឿងចាំបាច់នៅពេលយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពលើស 80% ចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញថាវាជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសូចនាករនៃការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសហើយការសិក្សាដូចនៅសេរាណាបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់
ប៉ុន្តែមុនវារួមបំផ្លែងថ្មីរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកតាមកូវីដ-19និងប្រឈមនឹងការសាកល្បងមួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពក្រុងសេរាណានៅខេត្តកញ្ញាកត់ត្រាការឆ្លងវីរុសប្រភេទ Delta ពីករណីអ្នកជំងឺទាំងពីរបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានរោគសញ្ញាស្រាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅវិទ្យាស្ថានប៊ូថានថានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសញ្ញាដំបូងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែក្រោយពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជាង82លានអ្នកឬ 38% ឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញលើសមធ្យមភាគសកលក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជនជាតិប្រេស៊ីលជាង 43% បានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហើយជាង 32% បានចាក់វ៉ាក់សាំង CoronaVac និង 20% ចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នេះបើតាមតួលេខរដ្ឋាភិបាលទីមុនប្រេស៊ីលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការជំរុញល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញថានិន្នាការនេះហាក់ដូចជាថយវិញហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមក្នុងខែកញ្ញាធ្លាក់ពី 75,000 អ្នកក្នុងខែមេសាមកក្រោម900អ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.